subax wacana wanaagsan dhammaan timidhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda saakiya caalamka laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
Sababta fikrad igu dhalaysa
waaroonnimo sabti ah taariikhduna ay tahay 14 January sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirban iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan boggayga v o a somali com. Haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. Qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda saakiya caalamkana waxaa ka mid ah maamulka Wajeer oo dhaqaalihii ku baxayay barnaamijyo kala duwan u leexinaya kaalmada dadka ay abaartu saamaysay.
Waxyaabo badan oo lagu tiragalnay horumar kale ayaan ku qasbanahay in aan soo leexino oon isku dayno in aan badbaadinno bulshada. Haddii abaartan aysan jirin maanta oo cooska aad dir lahaa, lacagtan maanta cunadaan gashe wax kale qaban lahayd, ama isbitaal ay dhisi lahayd, ama iskuul ay dhisi lahayd, ama suwadda ay dhisi lahayd, wax kale ay samayn lahayd. Marka waxaan ku qasbanaanay in barnaamijyo badan aan kaansalno si aan raashin u gadno, si aan cunno xoolo u gadno.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan adeega fariimaha digniinaha degdega ah loogu diro dalka Canada, iyo weliba xubno hore wax ugu bartay xarumihii dhalinta kacaanka oo raba inay haatan bulshada dib wax ugu celiyaan, iyo qodobo kale. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. xilli shiinuhu la tacaalaya koror aad u sarreeya oo ah xanuunka coronavirus ayaa daraasad cusub oo la soo baxday ay sheegaysaa, islamarkaana ay samaysay jaamacad waddanka Shiinaha ku taalla, inay ku qiyaastay fayrasku inuu ilaa iyo hadda dalkaasi ku dhacay ilaa iyo 900 milyan oo qof. Shiinaha ayaa joojiyey in uu si maalinlaha u daabaco xog ururinta xanuunka COVID-19 iyagoo raacaya siyaasadda lagu cidhib jiraya xanuunka. Dowladda ayaa sheegtay in wadarta dadka xanuunka u dhintay tan iyo bilowgiisii dalkaasi ay tahay ilaa iyo 5,200 oo qof. Hase yeeshee, khubaro badan oo caafimaad ayaa qabayagu in arrintaasi aad hoos loogu dhigay amaba la yareeyey. Daraasaddan oo ay samaysay jaamacadda Bekin ayay ku sheegtay in qiyaastii 460 guud ahaanba dadka Shiinaha uu fayrasku gaadhay, islamarkaana tiradaasi la filayo inay korodho inta lagu guda jiro xilliga safarada la galo sannadka cusub ee Shiinaha ee lunaarka loo yaqaano. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Faransiiska iyo Jarmalka ayaa taageeradooda ku biiriyay in qaaradda Afrika ay kursi joogto ah ka hesho golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee awoodda badan. Wasiirka arrimaha dibadda Jarmalka Annalena Baerbock ayaa sheegtay in iyada iyo wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska Catherine Colonna ay taageeradooda ku biiriyeen cadaadiska ee qaaradda Afrika wade ee ah in ay golaha ammaanka ka helaan kursi. Baerbock ayaa hadalkan ka tiri kadib markii ay iyada iyo weliba Colonna waa wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska ay guddoomiyaha Midowga Afrika Muuse Faki ay kula kulmeen ee xarunta Midowga Afrika ee magaalada Addis Ababa. Hogaamiyaasha Afrika ayaa sannada ku baaqayay kursi joogto ah oo ay ka helaan qaybtan awoodda badan ee jumciyadda qurumaha ka dhexaysa. Moki Zel, guddoomiyaha Midowga Afrika ee xilligan haatan kursiga bannaynaya oo sidoo kalena ah madaxweynaha Senegal, ayaa xoojiyay dalabkan bishii Sebtembar markii uu ku sugnaa golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay, isagoo sheegay in sida oo kale Afrika ay kursi ay tahay inay ka hesho kooxda loo yaqaano G20 oo ah dowladaha dhinaca dhaqaalaha ugu sarreeya amaba ugu awoodda roon dunida. Golaha ammaanka ayaa hadda ka kooban 5 xubnood oo joogto ah, kuwaasoo kala ah dalalka Britain, Shiinaha, Faransiiska iyo weliba Maraykanka. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas. gaag dhigaystayaal subax wacan wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantii meel kasto aad joogtaan baalka warkaasi idin ka soo gaarayaana waa idaacadda saakii caalamka v o a oo idinka imaanaysa washington aan ku bilownay xilli weli abaar daba dheeraatay ay ka jirta meelo badan oo ku yaala geeska africa ayo maamulka countiga wajeer ee waqooyi bari kenya ay barnaamijyada adeegyada horumarinta ahaa ay u leexinayaan caawinta dadka ay abaartu saamaysay iyo weliba badbaadinta xoolahooda waa sida warbixinta u gaarisan nooga soo diray uu ku sheegayo wariyahayaga maxamed faarax shireh
dowladda countiga wajeer ayaa shaacisay inay bedelayso dhammaan adeegyadii kala duwan ay dadweynaha siinaysay taasoo ay u sheegtay inay ku bedeli doonto gurmadka loo sameynaya dadka xoolo dhaqatada xilli haatani dadka deegaankaasi ku dhaqan dhibaatada ugu faraha badan dhanka abaarta ay kasoo food saartay gobernatoraha countigaasi wajeer mudane axmed cabdulaahi jiir oo xariga ka jariya cunno la siinaya dadka xoolo dhaqatada xoolahooduna ay u geysanayaan ayaa waxa uu sheegay dadaalkii ugu faraha badnaa haatan ay ku jiraan
in aan xariga ka jarno raashiin aan xoolaha weybinayno raashiinka wuxuu dhan yahay 27,260 baag amase loor oo waxa la yihahda range cubes ah waxaa kaloo ku jira 4,000 oo jerkan oo waxa la yihahda molasses ah iyo 2,000 oo cusba oo xoolaha loogu tiragalay waxaan aaminsan inay caawinayso 22,000 oo neef ilaa iyo 6 maalin ay ku noolaan karaan insha allahu tacaala waxyaaba badan oo nagu tiragalnay horumar kale ayaan ku qasbannahay in aan soo leexinno oon isku dayno in aan badbaadinno bulshadii haddii abaartan aysan jirin maanta oo cooska aad diri lahaa lacagtan maanta cunadaan gashe wax kale qaban lahayd amase istaalay dhisi laheed amase iskuulay dhisi laheed amase waday dhisi laheed wax kale ay samayn lahayd marka waxaan ku qasbanaanay in barnaamijyo badan aan kaansalno si aan raashiin u gadno si aan cunno xoolo u gadno
mudane jiir ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo haatan gurmadka dhanka biyo dhaaminta iyaduna qayb wanaagsan ay ka qaadanayaan wuxuuna oga digay shaqaalaha biyo dhaaminta ka sameynaya qaybaha kala duwan ee countiga wajeer inaysan wax lacaga ka qaadin shacabka ku dhaqan countiga
kharashaadka ku baxayo ceelasha maalintii yoomihii waxaa jabta ugu yaraan 7 ceel maalimaha barkood waa 10 waa in lahagaajiyo waay shalay waxaa lii soo sheegay biyaha ambooyadaha ku geyno meelaha barkood in dad laga gado lacagaha darawaliinta annagaa bixinayn qolada financina waxaan ku yidhi ha lagu bixiya week darawalba lacagtiisa 7 maalin marka ay dhammaata ha la siiyo
shacabka ku dhaqan countiga wajeer ayaa soo dhaweeya haatani dadaalada dowladda countiga wajeer ay u qaaday dhanka biyo dhaaminta iyo xoolaha cunno la siinayo waxayna sheegeen in loo baahan yahay in lasii laba raabo
aniga aadan garaad baa la dhahaa wajeer count abaaraa ka jirta abaartani ilaahay subxaana qaadir baa naga bixin kara waxay gacan bali aadina ay gashin oo naga bixin karta ma leh dadki waxaan rabnaa muslimiin baa nahnay in abaartan ilaahay naga dulqaado oo ilaahay naga bixiyo oon bili aadan aan dhihinahna soo gaara maanta county government waxay launch garaysay cuntada xoolaha laakiin waxaan rabnaa laraab inay ka dhigtay midda hadda maanta ay bixisay ma haddana ta kale in la bixiyo
luqmaan ugaasi maxaale dhibaatada maanta jirto xagga rabbaane waa ilaahay keenay waa ibni aadan keenay maaha laakiin waxaa codsooda jeedinaynaa dowladeenna countiga way dadaashay aad bay u dadaashay dowladan aad laba axmed dowladood aad bay u dadaashay wax weyna waa qabteen laakiin tabartii ayaaba ka badatay oo u baahan national government inaad msacad weyn ka hel lama ogi arrinta countiga way ka weynaatay waxaan baryaynaa in aad iyo aad waxa dowladda loogu qabta dadaalkiin aad laba raabtaan haddaynan dadka asamata bixin waxaad madax u noqonaysaa inaanba jirin dadkii aanba ahaya inaad dadkan aad badbaadisaan ilaahay wax badbaadiya
dowladda countiga wajeer iyo hay-adaha maxalliga ee countigaasi ka shaqeeyo ayaa ruclo waxay ugu jiraan si walba loo badbaadin lahaa kumanaan xoolo dhaqata oo gobolkaasi haatan ku dhibaataysan roob kamaysan horin gobolkaasi keliyana deegaano yar oo Garissa county ka tirsan ayaa kumanaan xoolo dhaqata oo ka kala yimid countiga Wajir iyo Mandera haatani ay dul heehaabayaan deegaanada qaarkoodna culays fara badan uu ka soo foo saaray dadkaasi ka soo barakacay gobollada kale dalkani Kenya 4 milyan dad ku ruu dhaafay ayay dowladda dalkani Kenya shaacisay in macaluul ay ugu dhimanayaan gobollada waqooyiga dalka Kenya. Tallaabooyin badan oo ilaa iyo haatan dowladdu ay qaadayna weli maysan noqon mid ay ku kaabi karto ama ku buuxin karto baahida dadka ku dhaqan gobolladaasi. Maxamed Farashire, VOA, Garissa.
Haatan aynu ka hadalno dhinaca iyo magaalada Toronto. Dalka Canada waxaa ka jira muddo 4 sano ahba nidaam dadka lagu wargeliyo fariimo ahaan marka ay jirto xaalad degdeg ah. Dadka qaar fariimahaasi ayaa hore u dhibsan jireen, iyadoo qaarkoodna haatan ay yaqiinsadeen faa'iidooyinka ay fariimahaasi u leeyihiin. Arrintan ayaa imanaysa xilli booliisku ay sheegeen in ka badan 90% si nabadgelyo ah loo soo xalliyey fariimo la diray oo la xidhiidhay aftuub caruur ah. Wasiirka warbixintan oo magaalada Toronto nooga soo diray uu ku sheegayo wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji.
Tan iyo 2018 dalkan Kanada waxaa ka jira nidaam dadka lagu wargelinayo marka ay jirto xaalad degdeg ah oo u baahan inay feejignaan muujiyaan, taasoo ay u helayaan fariin ku soo dhacaysa taleefankooda gacanta. Fariimaha degdega oo loo yaqaano Amber Alert ayaa ku saabsan xaalad walba oo degdeg ah, tusaale musiibooyinka dabiiciga ah iyo tan ay sababaan bini'aadamka. Faa'iidada ugu yar ayaa ah in dadka ku nool dalka oo dhan ama gobol gaar ah loo diro fariin marka qof la waayo ama looga shakiyo in la afduubtay. Booliska magaalada Toronto oo u dabaaldegaya maalinta wacyigelinta fariimaha degdega ah ayaa jimcihii shalay sheegay in 90% fariimaha dadka loo diray ay sababeen in lagu badbaadiyo caruur. 20 fariin oo degdeg ah ayay booliisku sheegeen in la diray muddadii 4 sano ahayd, kuwaasoo horseeday badbaadada dad badan. Booliska ayaa arrintaasi uga mahadceliyey dadka helay fariimaha oo ku soo dhacayay taleefankooda gacanta oo caawinaad u fidiyey booliska. Dadka qaar ayaa markii hore dhibsan jiray fariimaha oo ku soo dhacaya cod dheer oo u dhawaaqaya qaad digniin ah oo mararka qaar qofka ka nixin kara. Dad badan ayaa baraha bulshada ku qorayay sida ay u dhibsadeen dhawaaqa fariinta degdeg ah, balse hadda dad badan waxay ogaadeen faa'iidada ay leedahay fariinta.
Xuseenow, aad ba u mahadsan tahay fariimahan degdeg ah ama maarata oo loo yaqaano ambarka ah oo soo dhaca marka maarata oo telefoon kusoo dhaca maarata oo gariir ahaan kusoo dhacay marka marba oo qof la waayo ama maarata qof la afduurto oo nagu soo dhaca telefoonka, aad bay muhiim u tahay. Waayo haddaanahay Soomaalida oo degan maarata gobolkan Ontario, Canada, waxaa maarata aad lagu faa'iiday dad badan oo maarata oo la afduubtay in maarata oo lagu helay ambarkan maartay daraadiis. Marka awal waa la dhibsan jiray, waxaa la jiray waxaa maxay tahay, waayo uu ka nixinayaa. Marka hadda marka waxaa la ogaaday in wax maartay muhiim uu u hayo dadka maartay oo degan Ontario.
Fariimaha ayaa loo diraa dhammaan dadka degan gobolka markaasi ay xaaladdu ka jirto. Booliska ayaa taas u sababeeyey in tusaale marka qof la afduubto ay kooxaha ama qofka wax afduubtay durba ka bixi karaa magaalada uu ka dhacay falka. Sidaa darteed ay muhiim tahay in fariinta ay gaarto dhammaan dadka ku nool gobolka. Laakiin mararka qaar fariimahaas ayaa sababi kara cabsi xaddaafa, gaar ahaan marka fariintu ay tahay mid si qalada loo diray. Waa kan Yasiin Abikaro degan magaalada Toronto oo ka sheekeynaya fariin si qaldan dadka reer Ontario u gaartay sanadkii 2020.
Xuseen, bishii January ee sanadkii 2020 dadka ku nool gobolka Ontario waxay aheleen fariin ku saabsanayd in dadka degan meel 10 kilometer u jirta xarunta nukliyarka korontada laga dhaliyo ee magaalada Bakerman ay ka socdaan xaalad degdeg ah, isla markaana shaqaalaha halkaasi ay arrintaasi ay la tacaalayaan ay fiirinayaan. Fariintan ayaa sidoo kale waxay ku sheegeen in dadka ay la socdaan warbaahinada si ay u ogaadaan waxa ku soo kordha arrimahaasi gacanta ay kula jiraan. Dacwadaasi dad badan oo ku nool gobolkan Ontario, gaar ahaan kuwa degan magaalada Bakerman, ayaa walaac badan ay ku abuurtay. Markii dambena waxay noqotay arrin oo aan jirin oo falsal caarmi ah.
Arrinta uu Yaasiin ka dhawaajiyey ayaa sababtay in su-aalo laga weydiiyo dad ay wasiiro ku jiraan. Sidoo kale dadka deegaanka ayaa 400 email u diray hay-adaha quseeya arrinkan, iyagoo su-aalo ka weydiinaya qaabka uu dhacay qalad noocan oo kale ah. Gabagabadu waxay noqotay in shaqaalaha xarunta ay doonayeen inay sameeyaan tijaabo fariin oo dhexdooda ah, balse ay isticmaaleen taa beddelkeed softwareka ama aaladda fariin gudbinta dadweynaha, sidaasna ay fariintu ku soo gaartay dhammaan dadka degan gobolka Ontario. Laakiin dacwadan ma aha mid soo noqotay, waxaa ka dambeeyey fariimo kale oo badan oo degdeg ah oo lagu badbaadiyey dadka reer Ontario. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
mashquul aad nagala socotaan oo idaacadda saaki caalamka VOA oo idinka soo gaaraysa Washington. Xilligii dawladdii hore ee Soomaaliya ayay jireen 400 qof oo ku soo barbaaray isla markaana wax ku soo bartay xarumaha agoomaha amaba dhalinta kaanka xilligaasi jiray. Dadkaas oo haatana dad muddo kale u badan ayaa meelo kala duwan kaga jira nolosha, sida dhinacyada siyaasadda, ganacsiga iyo weliba qaybo kale oo arrimaha bulshada. Haddaba qaar ka mid ah dadkaasi ee xarumahaasi wax ku soo bartay oo dhowaan isugu yimi magaalada Nairobi ayaa sheegay inay damacsan yihiin inay bulshada dib wax ugu celiyaan maadaama lacag la'aan iyaga wax lagu soo baray. Waa sida warbixintan uu magaalada Nairobi nooga soo diray ku sheegayo wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
Dad aad u fara badan oo kusoo aflaxay ama kasoo aflaxay xarumihii dhalimaha kacaanka ee orfanaha ee dalka Soomaaliya, afartan kiisane ugu dambeeyena qurbaha qaar ku nool yahay, qaarna gudaha dalka Soomaaliya ku nool, ayaa waxa ay wadaan qorshe ay doonayaan in ay dib u yagleelaan xarumihii isla markaana ay taageeraan mashaariicda haatan socota ee wax loogu qabto kuwa curyaamiinta iyo kuwa weli ku jira xarumihii la foole ee gabdhaha iyo wiilasha ayaafka weeye iyo meelo badan oo dalka Soomaaliya ka mid ah. waxaa ka mid ah mas-uuliyiintaasi Cabdikaafi Maxamed Maxamuud oo qaaf loo yaqaano oo ahaa wasiirkii qorsheynta ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug, waxaana uu kala hadlayay ganacsatada iyo waxgaradka ka soo jeeda xarumihii dhalinta kacaanka in la xoojiyo mashaariicda lagu taakulaynayo agoonta. Waxaanu yidhi
afartan sano kadib maanta waxaad isugu jirtaan runtii ganacsato, siyaasiyiin, odayaal dhaqameed, degan dad dalka dibadiisa iyo gudihiisaba, gaar ahaan meesha Nairobi aad u badan tihiin, inkastoo idinku jiraan rag badan oo Yurub iyo meelaha ka yimid. Aad iyo aad aan ugu faraxsanahay mar labaad inaan raggiinaan la kulmo. Waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo inaynaan, maadaama aan nahay dowlad ku kor ku kornay xarumihii dhalinta kacaanka, inaan wixii nala geliyay dib aan maaragta annaguna dib u gelino ummadda Soomaaliyeed oon dib ugu celinno, inaan taageerno mashaariicda lagu taageerayo ama lagu horumarinayo dadka taagta daran, gaar ahaan dadka weli ku jira xarumihii dhalinta kacaanka iyo aan ku soo kornay. Waxaan kaloo maaragtay rabaa inaan mar labaad bogaadiyo ragga ganacsatada ee halkan jooga, halkan igu soo dhaweeyey, aan ka wada hadalnay inay lacagahooda ku deeqi doonaan dadka dhibaataysan ee masaakiinta. Horey waxaa jiray foundation loo sameeyey dhalimaha kacaanka oo ilaa hadda shaqooyin fara badan qabtay. Shaqooyinkaas waxaa ka mid a dad curyaama gabdho u badnaa oo jooga meeshii xaruntii dhalinta kacaanka afgooye, gaariyaal u gadeen gaarigacanno dadaan socon karin oo dadkii horaa weli meeshii ku sugan. Waxay kaloo sameeyaan arrimo afurina oo markii maaragta ramadaanka la gaaro ilmaha sidoo kale aan dharka gadan karin oon aabayaashii hooyooyinka lahayn in marka la iidayo ay ku tabarucaan inay dharka iida niyadda u dhisaan. Mar iyo labo iyo saddexba waa idinku soo maaragta noqon doonaa. Innagaa dowlad ku kora, innagaana dowlad dalka Soomaaliya lacagna geliyo na koriyey, waxaan idinkaga baahannahay aad iyo aadna aan idinkugu maaragtay riixayaa inaad hantidiinna iyo maskaxdiinnaba Soomaaliya gelisaan.
Xaaji Shaafici Maxamed Aadan oo ka mid ahaa dhalinyaradii yaryarayd ee xarumahaasi kusoo barbaaray, haatana xaaji ganacsada oo Afrikada bari ku dhaqan, gaar ahaan magaalada Nairobi, ayaa aad u soo dhaweeyey talada wasiirka isla markaana ku daraya kaalinta isaga kaga aadan iyo ragga la midka.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Aad baan ugu faraxsanahay anoo ka faa'iidaysanaya fursadan qaaliga ah oo aan maanta kula kulmay akhyaar ay suugahay dambeysay waqti aad u badan, afartameeyo sano. Waxaan aad u bogaadinayaa fikirkaas ah in wixii la ina geliyey oo wixii dadka ka dhexeeyey nala ku geliyey inaanu ka abaalgudno oo aynu taageerno mashruucaas dib u abaabulidda ciyaalkii orfanaha meel ay joogaanba. Mashruucaas ayaan diyaar u nahay inaanu ka qayb qaadano. Gacantana waa ku haynaa hadda qorshayaashaas oo hadday gacanta noogu jiraan inaanu xariyo agoon ah, inaanu abaabulno meshii suuragal oo ay ka abaabulmayaan, inaanu korino dad oo waay caruur aan aabo iyo hooyo midna lahayn oo aanu sidii anaga naloo soo koriyey inta u korino. Aan rajaynayno ina meesha aan maanta marayno kale inay gaaraan.
Guddiga ganacsatada xaafadda Islii iyo weliba odayaasha dhaqanka ayaa dhalinyaro badan oo waagi hore ku soo koray xarumaha ay haatan ka mid yihiin dadka iyaguna halkaas ka soo qayb galay ee iyaguna qaba fikrad aan ka durugsanayn midda ay ka hadleen raggii ka horreeyey. waxaana ka mid ah abdullahi umar abdulle oo madoba jeey loo yaqaan bismillaah alhamdulillah salaatu wa salaam ala rasuulillaah adiyad waxaan maanta farxad ii ah inaan anagu oo tir dhalinyaradii xarumihii dhalinta kaanka oo aad isugu mashquulin jiray inay is arkaan maanta ilaahay kulansiiyay inay is arkaan waxaanan aad ugu mahadcelinayaa ilaahay ugu tuugaya xarumihii dhalinta kaanka meel allaale meeshii joogaanba inay hawshaas ay bilaabeen oo ah inay dadka afuriyaan dhalinyaradii afuriyaan dhar u gadaan xaruntii aan ku soo kornay oo dowladdii kacaanka ay nagu korisay wax badan bay noo qabatay waxaan rabnaa inaan xaruntii horta contribution gelino oon dhisno xaruntii waxay ka kooban tahay 1 kilometer ku dhawaad marka waxaan rabnaa inaan kuwa dibadaha ku maqan kuwa gudaha joogo kulligood in inta la iska xil saaro xaruntii dib loo yagleelo la dhiso annaga hadda waxaanahay dad wax haysto wax dhiibi kara annagoon waxaysan baa dowladdu nagu soo dadaashay waxna siisay nasoo korisay waxna bartay waxbarasho caafimaad wax walba dowladdii kacaanka waan uga mahad celinaynaa hawshaas ay noo qabatay anagana waxaan rabnaa jiilka soo koraya oo naga yaryar ee dhibaataysan haddii ilaahay yiraaho inaan intaasoo kale u qabanno
yaasiin sawir dheere v o a nairobi
wagaag dhegeystayaal isla magaaladaasi nairobi inta aynaan ka fogaan aynu eegna iyadana warbixin kaloo isla arrimaha bulshada un ah waalidiin doora ayaa xilliyo kala duwan walaac ka muujiyay barbaarinta caruurta qurbaha ku koraysa gaar ahaana marka la eego dhinaca dhaqanka iyo weliba diinta muddooyinkii dambena waxaa soo kordhaya dhallinyarada qurbaha ku soo barbaaray ee dib ugu laabanaya deegaanadii markii hore ay ka yimaadeen waxaana ka mid ah amran cabdi oo ah gabadh dhallinyaro ah oo ka soo laabatay dalka australia islamarkaana qortay buga kala duwan oo ay kaga hadlayso nolosha qeybaheeda iyadoo haatanna dhallinyarada siisa wacyigelino la xidhiidha dhinacyada ganacsiga dhaqanka iyo weliba diinta wariyahayaga khadar maxamuud xareed ayaana magaalada nairobi kula kulmay waxaana ugu horreyn weydiiyey waxa ku dhaliyey inay wacyigelintan bilowdo
sababta fikrad igu dhalisa was anoo 16 sano jir ah macalinkayga dugsiga ijaazo isiiya qur-aanka oo tacliimka baro insha allah so
ijaazo maxaa waaye reward
like certificate jaamacad lakin certificate aad dadka ku baro so fasaxa ka qaateen kabacdina gabdhaa bari jira dugsiga 6 sano jir ama until 12 jir kabacdi gabarto laba saddex gabdhooda ay imaadeen maxay dhahaan macalin xijaabkana aada u jecelnahay laakiin xijaabkana daa xirana iskoolka waan lagu caynaa mise macalimiinta waxna dhahayaan mise waxaa lagu tuuraa gabdhahaas waxa igi yaabiya was that maxay jiraan 6 sano jir 8 jir iyo 10 maxaas dhahay gabdhahan jayriiska ah waa maxay xijaabkooda ka cararayaan waa maxay xijaabkooda ka baqayaan inay u xirtaan ayagoo saa u yar so conference karata yeeshay conference catalyst youth summit la dhaho aka qayb galay oo australia kusoo bandhigay maxaa kasoo qayb galaan I think content youth from marginalized backgrounds or multicultural backgrounds ka imaadeen kabacdina haweenka maalinta guriga markaa aada I said to myself khalaas waa inaa buug qoro gabadha meesha noo imaatay waxaana dhiirigelisa maxaadooda it's important qora inaa noqotiin inaa storigiina soo bandhigtiin oo riwaayadooyinkiina iyo fikradiina iyo waxyaabahaas sheekooyinkiina inaad dadka u bandhigtiin
idinkoo isticmaalaya qoraalka
anaku isticmaalayna qoraalka
marka halkaas wadankaas markaa aada joogteen waxge
australia perth western australia
marka australia ka bilowday inaad gabdhaha iyo bulshada soomaalida aad ku wacyigeliso xijaabka adigoo isticmaalaya qoraalka
waa run saas halkaas ka bilaabay kabacdina alxamdulillah rabbilcaalamiin 8 sano laga soo dambeeya it's been 7 years jaamacadooyinka america john hopkins university bugagtayda yaalaan karatha in western australia bugagtayda laga dhigaa muslimiinta scholarsha muslimiinta wax badan so many different places
marka buuga ugu horeeyay qortad bilowday magaciisa muxuu ah
The Rainbow Hijab so wuxuu ku saabsan yahay gabar oo hijaabkeeda dhumineysa oo ka dhumaayo markuna ka dhuma hijaabka maxay u sheegaysa qiimaha uu leeyahay dadka muslimada gabadha muslimada ah
dhumineysa maxaa ka wada
wuu ka dhuma so hijaabka meshu you know waa hijaabkeeda waa laqda
xijaabki waa ka dhumay
xijaabka ka dhumaa soo xijaabka marku ka dhumay dan qiimuhu xijaabku ilaahay dadku soo bandhigay soo xaraba gabdhaha yaryarista ina kalsooni ahaan iyo dhiirigelin ina u geliyo oo u sheego xijaabkaada xijii
marka uu ka dhumay ma waxa ka wadaa gabad xijaabkeedi ka tagtay oo xijaabki aan xidaneynin mise dhumistii kale caadiga ahayd dhumitaanki
caadiga
marka wuxuu ka hadlayaa nuxurka sheekada maxay tahay uu ka hadlayaa buugga
so af Somali English isku daraya igara la hada so she loses her hijab meaning hijab kada wala qada hijab kada marka la antisa ma ahan ma joogi karto xarun badan dareemaysa ka badana maxay u soo bandhigaysa jaleeda Soomaaliyeed iyo jaleeda muslimiyeed that hijab kada qiimuhu u leeyahay so yeah
marka markaas kadibna
hijab kada wa heli wana farxsanani
marka sheekada hadii la soo duubo waa waxaad ku dhirigelinaysaa gabdhaha inay xijaabkooda haystaan oo
absolutely gabdhaha muslimada inay xijaabkooda xijiyaan
marka hadda ma gabdhihi baad weli ku wacyigelinaysaa arintii
of course so hadda non for profit Aaron Greya oo la dhaho gabarnool wuxuu ku saabsan yahay gabdhaha oo afrikaanka ah from 15 sano ila 45 sano jir what they do is business microfinance loans asina oo waxyara deyn u bixina and then ka badana business goal ay bilaabi karaan insha Allah 5% per business waxa qaadna si self sustainable business unoqdo insha Allah
tobanka buug ee aad qortay maxay kala yihiin magacyadooda
magacyadooda so first one is the rainbow hijab second one is Amira's adventures third one is Amira's big hijab or how ku saabsan yahay Amira hijab Amira's big eid party family kale oo soo bandhigaysa kulanka ababakeelada wax ka halaas ka haleenaya and the fish that could fly wuxuu ku saabsan yahay Uthmani empire ga maxaa dhahan if he had no fish is made to fly and no bird is made to swim waxa ka wada dadka kal ability alayhiin buugash afraad samira sambus wuxuu ku saabsan yahay gabar oo sambus u maleenaysa in ramadaanka bisha ramadaanka inuu ku saabsan yahay bisha buuga lahad is called Zaid's big shield dua shield wuxuu ku saabsan yahay maada tank iyo la akhrinaya haweenki
marka kulli af English ma ku qortay
kulli af English laakiin insha Allah with the help of Darwish and our jamaa center kas insha Allah af Soomaali ku tarjumi doona insha Allah bi idnina taala
waxaa idin sii alfasina oo xayada amran abdi oo ugu warramaysay magaalada Nairobi wariyahayaga qadar maxamed xareed gabagabadeeda cadeyn ku dhownay haatanna ina jaleecno dhinaca kalmaha heesta Thank you.